Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna en vonan virði það við mig að ég ætla að ræða hér kannski við hann svolítið annan þátt af samgönguáætlun heldur en hann ræddi hér og hann hefur svo sem boðað að tala þennan þátt síðar og hans samflokksmenn í hans flokki þar sem hann formaður hafa rætt þetta ítrekað og af því að ég hef skynja það nú að við séum sammála, ég og háttvirtur þingmaður og hans samflokksmenn margt í samgöngumálum og áherslu í flugi og áherslu í vegamálum og uppbyggingu samgöngu innviða og ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum sammála það að hafi gengið hægt að koma hér framkvæmdum af stað. Það hefur verið gengið hægt að fá skipulagi breytt hér á höfuðborgarsvæðinu og það hefur gengið hægt að gera umferðamódel og fá ljósastýringar og allt og lengi mætti telja, laga stofnbrautirnar. En núna er komin leið, til þess að laga það og vil ég fá að vita í háttvirtum þingmanni hvað það er svona helsta við þessa leið sem að höfuðborgarsáttmálinn er til þess að rjúfa 10 ára framkvæmdastopp hér á höfuðborgarsvæðinu. Það bara rjúfa 10 ára framkvæmdastopp og það tókst með því að gera samkomulega við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ekki nóg með það að rjúfa hérna framkvæmdastoppi þá fengu við sveitarfélögin til þess að taka þátt í að greiða fyrir innviða uppbyggingu innan sveitarfélaga. Það ekki mörg sveitarfélög á Íslandi sem að taka þátt í að borga fyrir eigin innviði, en það í þessu samkomulagi. Þannig að hvert stóra vandamáli við höfuðborgarsáttmálann að mati háttvirts þingmanns?
Og þá svarar háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis.